Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі архівний випуск передачі «Читальна заля».
Читальна заля «Радіо Свобода». Василь Быков. Стена. По сторонках невыдаденной книги оповяданию. Желтый песочек. Закончение оповядания. Нагадаю сюжет. У ляску, что на ускрайку Менска, чекисты выканали прысуд над ворогами народа, до яких были залічены селянин по прозвищу Козел, его одновязковец поэт Феликс Гром, московский грабежник Зайковский, стиплый рахунковод Валерьянов да и рабочий Шастак. Апошним застался Сурвила, який між тым недавно сам служил у органах и вершил людские лёсы.
Калі Костікаў вярнуўся да машыны, там ужо стаяў вылезшы з яе Сурвіла. Ягоны азызлы твар стаў зусім бурачнага колеру, ад стомы ці нейкіх нутраных пакутаў. «Што, і мяне туды?» – запытаўся ён маларухавым позіркам, утаропіўшыся ў пясчаны пагорак. «А куды ж? Асобнай ямы ў мяне няма. Выкапай. Яшчэ чаго не хапала. Давай я сам». «Капай». Подумавши, погодился Костиков. Все ровно спозднилися. «Шофер, неси рыдлевку». Молодый шофер с передней машины принес рыдлевку. Сурвила оберуч помацав тронок, огляделся навокал. «Где? Тут?» «Хоть бы и тут. Давай. Только живо», — сказал Костиков, не хаваючи, однако, пистолета.
Сурвила почал копать, импетно, нервово, кидаючи у боки полные рыдлевки жвиру. Мабыць, усё ж хвалюючыся, ён мала дбаў пра акуратнасць і замест прамавугольніка магілы расчаў бадай круглую яму. У сасонніку было не сцюдзёна, начная імжа ранкам спынілася. Сурвіла хутка ўгрэўся, а зызлы твар спатнеў і зрабіўся яшчэ болей чырвоны. На хвіліну прыпыніўшыся, ён здзёр з плячэй рудую абшкрэбаную скуранку, шпурнуў яе пад ногі Косцікаву. «На, вазьмі! На што прападаць?» Запэцканым у гразі хромавым ботам той гідліва адкінуў скуранку з-пад ног. Сурвіла не стаў упрошваць. Не хоча, не трэба. Яму таксама ўжо нічога не было патрэбна. Апроч вось гэтай асобнай магілы. Тут яму будзе спакайней, чым у агульнай, у покат з ворагамі народа. І ўсё ж яго распірала крыўда, змаўчаць якую ён не меў сілы. За што? Чэснага работніка органаў. Што я парушыў? Безвіннага ворага забіў. Да іх тысячамі забіваць трэба. Я стараўся. 4 гады прэміявалі за ударную работу да гадавіны акцябра. І ўсё дарма. Пашкадавалі ворагаў, шпіёнаў, нацдэмаў. І гэта правільна? Не. Гэта і ў органы прабраліся ворагі. Во гэта што? Яны сярод нас. Годзе? З надрывам загадаў Костікаў. Лепш памаўчы. Я маўчаў. Я ўсё лета маўчаў, як і ты, як і сотні чэкістаў. І во мне за гэта. Маўчы і капай. Усё больш злуючыся, крыкнуў Костікаў. Не, ўжо скажу. Во і ты. Думаеш, уцалееш? Службай адкупішся? Не. Прыйдзе і твая чарга. Маўчаць. Не, ўжо скажу. Мы павукі ў банцы. Дазнаецца Сталін.
Мабыць, гэта было занадта. Непадалёк з вінтоўкамі нагатове стаялі байцы аховы. Поўнай трывожнай увагі чакаў ля машыны маўклівы шафёр. Усе са здзіўленнем утаропіліся ў знаёмага чэкіста, які капаў сабе магілу і гаварыў, што здзіўнаватае. Урэшце Костікаў прыўзняў пістолет і, не цэлячыся, 2 разы стрэліў. Выпусціўшы рыдлёўку, Сурвіла падламіўся ў каленях і бокам асеў на раскапаны дол. «Дабіж!» – выціснуў сябе ледзь чутна. Костікаў ступіў на крок бліжай і стрэліў у галаву. На траву і пясок пырснула шэрымі крупінкамі мазгоў. «Возьміть і туди, до останніх», – загадав ён бойцам. Закинувши за спіни довгі винтовки, ті взяли былога чекіста за руки, потягнули до ями. Костіков пішов у бок від машин. Гэтая проклятая ноч дашчэнту вымотала ягоныя сілы. Прыкметна пачала здраджваць вытрымка, як ён не стараўся паводзіць сябе стрымана. Здаецца, нескладаная работа, але штодня адно і тое ж. Вязуць і вязуць, нібы баранаў. Калі таму будзе канец? Вунь колькі накапана ямаў за вясну і лета. І будзе накапана новых. Костікаў акінуў позіркам прагаліну між сасонак на схіле. Мабыць, за восень заселяць і яе. І вельмі проста, дзе-небудзь апынецца і ягоная яма. У гэтым жыцці ўсё вельмі проста.
Гэта было заканчэнне апавядання «Жоўты пясочак», з якім вас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Александр Лукашук. У наступнай чытальнай зале мы звернемся да быкаўскай ваеннай прозы. А зараз слова аўтару. Васіль Быкаў чытае апавяданне, якое дало назву ўсяму цыклу «Сцяна».
Ён апынуўся пад сцяной з надворку, на мокрым сцюдзёным бруку з дробнаю траўкай між камянёў. Вакол было цёмна, даволі сцюдзёна, але зацішна. Некі час ён пластам ляжаў на бруку, аддыхваўся, не ў стане падняцца, каб сесці. Пасля падняў галаву, у чорным небе высіўся шэры мур сцяны, ад якой паўколам зачынаўся іншы, мабыць, вежа гэтага старога збудавання. Сцяна была ўзбоч каля ягонага лёху, што чорную плямай зеўраў нізка ля ног. Вакол была ноч і воля, да якой нарэшце дапяўся. Але чаму ж ад яго адхлынула радасць? Нешта ўпарта замінала тая яго радасці. Можа, змрочная няпэўнасць наваколля. Што тое было? Вуліца, падворак, закінуты сквер, але нідзе не відаць было дрэваў. Хоць павінны ж былі яны расці для старога турэмнага муру. Замест стромка ішла ўвысь чорная вежа, а за ёй мроюся ў цемры шэры прасцяг усё той жа сцяны.
Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдаденной книги «Оповяданию».
Политрук «Коломієць». Фрагменты «Оповядання». У полк, які абараняе ўшчэнт разбіты чыгуначны раз'езд, прыехаў конна-даручэнец камдыву і прывёз загад Сталіна нумар 227 пад назовам «Не кроку назад». За невыкананне загаду пагражае трыбунал. Палітрук Каламеец разам з байцом Арцюхом накіроўваецца ў суседнюю станіцу за падмацаваннем.
Яны дабрылі ў начной цемрадзе да станцыі і за полем сланечніку у садку не так убачылі, як адчулі ціхае варушэнне мноства людзей. Палітрук, пытаючыся ў начных сустрэчных, знайшоў у суседняй хатцы камандзіра гэтай маршавай роты гаваркога малодшага лейтэнанта, які тут жа патлумачыў, што мае загад усю роту перадаць у ягоны палітрукоў стралковы полк. Каламеец пацікавіўся, які то народ. І малодшы лейтэнант патлумачыў, што ўсе з запаснога палка, які фармаваўся на Саратаўшчыне, усе нядаўнія запаснікі. Моладзі мала, болей людзей сталага ўзросту. У запасным павучыліся месяц-другі, атрымалі вінтоўкі і на фронт. Балазе цяпер недалёка, фронт прыкаціўся пад самыя сцены саратаўскіх сёлаў. Так што з гэтымі водзяцькамі, што абселі садок і падворак і ціха з затоенай увагай пакурвалі свае самакруткі, і трэба ісці ў полк, абараняць раз'езд. Завтра він буде перемагати чи помирати, воювати, не маючи права відступити на сотню метрів, як сказав учора дорученець Камдива, і як потребує сталінський загад. Добре ще, коли немці не пустять танки. Хоча і вчорашні бомбіжки, мабуть, хопить для гэтых необстраляных вязковых дзядзькоў. Сам палітрук пад вечар, калі паўтара дзясятка хенкеляў з уключанымі сірэнамі амаль коламі дратавалі раз'езд, думаў звар'яцея ад такога катавання грымотай. А як ім? Ды ўпершыню.
Ён атрымаў 56 чалавек. Як колечы выстраіў іх, кожнага з ладным сідарам за спіной шынельную скаткай цераз плечо і павёў у стэп. Трохи адышовшися ад станічнай ваколіцы, припыніў усіх ля цёмнай уначы сцяны сланечніку. До світанку яшчэ заставалася якіх пару гадзін, раз'езд быў недалёка. Мусіць, самы раз было правесці палітбеседу на кон загада, растлумачыць, пагаманіць, заклікаць, без чаго не абыходзілася ніводная прыёмка папаўнення на фронте. У тым на вайне быў найпершы палітруковы абавязак, і каламіец стараўся выконваць яго сумленна. Іншая справа, як тут гаварыць, якімі карыстацца словамі, каб дайсці да салдацкага сэрца, калі вораг побач, часу абрэз, а зброя. Ці хоць дакапаліся там да вады, з трывогай падумаў палітрук, а то заўтра застануцца без кулямётаў, і тады ніякі загад не паможа, нават сталінскі. «Сядай усе», – сказаў палітрук, – «і бліжай да мяне. Чулі пра новы загад таварыша Сталіна?» «Чулі», – казалі. Глухавата азвалася некалькі галасоў спераду. Байцы старанна і зморана рассаджваліся ў сохлым стэпавым быльнягу. Палітрук трохі счакаў, калі сціхне наўкола шорхат, і пачаў сцішана, па магчымасці пранікнёна, каб лепей дайшло да ўзрушанай душы людзей, што гэтак уважліва лавілі кожнае яго слова. «Таварышы, каварны ворог ужо ў сэрцы нашай радзімы, і таварыш Сталін загадаў ні кроку назад, і мы павінны памерці, каб гэты загад выканаць, далей шляху для нас няма». Ён яшчэ гаварыў, стараючыся як мага болей сардэчна і проста, але штосьці атрымлівалася ўсё не так, як хацелася. І ён быў незадаволены сваімі словамі, якія здаваліся цяпер не тыя і не такія. А як змоўк, пачакаў трохі, перш чым пачаць зноў, і тады пачуў суцішаны нейкі далёкі ад ягоных памкненняў голас, каго